Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Ο Ελγίνος, λοιπόν, καλοί μου ακροατές, δεν ήταν αυτός που για πρώτη φορά μπήκε μέσα στον Παρθενώνα και έκανε τις καταστροφές του. Περίπου 200 χρόνια πριν από τον Ελγίνο, μια μεγάλη καταστροφή πάνω στην Ακρόπολη έφερε μεγάλες ζημιές, όχι μονάχα στον Παρθενώνα, αλλά και στα Προπύλια, αλλά και στους άλλους πολύ φημισμένους ναούς της Ακρόπολης. Το χαρακτηριστικό, και γι' αυτό ακριβώς κάνω αυτήν την αναφορά σε αυτές τις εκπομπές, το χαρακτηριστικό λέω ότι οι καταστροφές αυτές δεν προήλθαν από ένα μίσος για τα λαμπρά μνημεία της κλασικής Ελλάδας, ούτε από κάποια εχθρική συμπεριφορά κάποιων εχθρών του ελληνικού πολιτισμού, αλλά ήταν το προϊόν μιας αδόκιμης, άστοχης συμπεριφοράς των ίδιων των Αθηναίων, των χριστιανών Αθηναίων, γιατί την εποχή εκείνη την Αθήνα δεν την κατοικούσαν μόνο οι χριστιανοί, μόνο οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι. Επομένως θέλω να πω και συνεχίζω ότι οι Βενετσιάνοι, με επικεφαλής τον Μοροζίνη, που κατέστρεψαν τον Παρθενώνα, ένα μεγάλο μέρος του Παρθενώνα, είχαν κληθεί από τους ίδιους τους Αθηναίους για να απελευθερώσουν την Αθήνα και να απαλλαγούν από την παρουσία των Τούρκων. Βέβαια η απελευθέρωση ήταν μια εντελώς συμβατική πράξη, δεν κράτησε πολύ. Εκείνο όμως που κράτησε πολύ ήταν ακριβώς η καταστροφή ύστερα από τον βομβαρδισμό που ακολούθησε ο Μοροζίνη για να καταλάβει την Αθήνα. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, όπως θα δούμε και πιο κάτω, που μας τον περιγράφει ο Λάμπρος Κορομιλάς, για την νίκη των Βενετσιάνων. Και σας θυμίζω ότι δεν ήταν μόνο των Βενετσιάνων, γιατί ο στόλος της Βενετίας είχε μισθοφόρους που έρχονταν από την Σουηδία, από την Γερμανία. Επομένως ήταν απλώς χριστιανοί, αλλά από άλλα μέρη, από άλλα κράτη της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό είναι ένα γράμμα που στέλνει ο Μοροζίνη προς τη γερουσία της γαλινοτάτης δημοκρατίας και που πραγματικά θα μπορούσε να πει κανείς αποκαλύπτει μια εντελώς πομπόδη υποκρισία του Μοροζίνη. Γράφει λοιπόν σε αυτό το γράμμα του ο Μοροζίνη: «Δεν θέλω να μεγαλοποιήσω τις ταπεινές μου υπηρεσίες, μου αρκεί οποιασδήποτε και αν είναι να τις μάθει ο κόσμος και να τις αποδεχτεί η πατρίδα μου. Η Αθήνα», γράφει ο Μοροζίνη, «έπεσε στα χέρια σας. Η Αθήνα, η τόσο ένδοξη, η φημισμένη, με το περίφημο άστι της, που εκτείνεται μακριά με τα θαυμάσια μνημεία της, τα συνδεδεμένα με τις ευκλέστερες αναμνήσεις της ιστορίας». Υποκρισία λοιπόν ο Μοροζίνη, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε καταστρέψει με τις βομβάρδες του την Ακρόπολη με όλα τα μνημεία της, γράφει αυτό το γράμμα με το οποίο προσπαθεί να υπογραμμίσει το μεγαλείο των μνημείων, νομίζοντας εντελώς ανόητα ότι έτσι θα υπογράμμιζε και το μεγαλείο της δικής του της πράξης. Αυτό δεν ήταν βέβαια έτσι όπως το νόμιζε ο υπερφύαλος στρατηγός της Βενετίας, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικά. Από τους χρονογράφους της εποχής μαθαίνουμε ότι μετά την παράδοση, ας το πω έτσι, της Αθήνας, ακολούθησαν χαρές και πανηγύρια. Φωταψίες, λαμπαδιφορίες, πυροτεχνήματα, χορή και γλέντια ολονύχτια. «Δεν αλλάζω το κρασί της Αττικής με την καλύτερη μπύρα», έγραφε στο σημειωματάριό του ο Γερμανός σημειοφόρος Ούλριχ Φρίντριχ Χόμπερκτ. «Η Αθήνα και οι εξοχές γέμισαν από ξανθούς, ψηλόκορμους, κοκκινοτρίχηδες βορείους, από το Ανόβερο, τη Σαξονία, πάσης φύσεως Ιταλούς, τυχοδιώκτες και επαγγελματίες στρατιώτες. Επαναλαμβάνω αυτό το κομμάτι για να δούμε το πόσο πιο νωρίς από τον Ελγίνο τα μνημεία της Ακρόπολης είχαν γίνει όχι μονάχα αντικείμενο μιας υπερβολικής περιγραφής ή η αιτία μιας υπερβολικής γιορτής, αλλά ήταν και το αποτέλεσμα μιας καταστροφικής παρουσίας που στήχησε, επαναλαμβάνω, την καταστροφή, τον αφανισμό μερικών πολύ συγκεκριμένων και πολύτιμων στοιχείων για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής της κλασικής αρχαίας Ελλάδας. Από επιστολές επίσης και ημερολόγια που έγραψαν πολλά μέλη του εκστρατευτικού σώματος των Βενετών, έχουμε λεπτομερείς περίγραφες και των γεγονότων. Σε μια επιστολή που μας την δημοσιεύει ο Λάμπρος Κορομιλάς στο βιβλίο του, διαβάζουμε: «Οι Τούρκοι φεύγοντας πούλησαν πράγματα σπάνια και πολύτιμα αντί μηδαμινών ποσών». Αυτό είναι μια χαρακτηριστική πληροφορία και θα επαναληφθεί, γιατί μας την αναφέρει και ο Ελγίνος σε ένα από τα ημερολόγια του, όπου μας αναφέρει ότι πολλοί Τούρκοι και ιδιαίτερα αυτοί που έμεναν μέσα στην Ακρόπολη κοντά στον Παρθενώνα, από πολύ νωρίς έβγαζαν κομμάτια, έσπαγαν κομμάτια από τον ανάγλυφο διάκοσμο των ναών και αυτά τα κομμάτια τα πουλούσαν σε επισκέπτες της εποχής εκείνης. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το είδος του σημερινού τουρίστα δεν υπήρχε βέβαια την εποχή εκείνη, δηλαδή τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα. Υπήρχαν όμως πολλοί περιηγητές που έρχονταν στην Ελλάδα και περιηγούνταν τις περιοχές και των Βαλκανίων και της Ελλάδας, ιδιαίτερα δε τους κλασικούς χώρους της αρχαίας Ελλάδας, και πήγαιναν μέχρι βέβαια την Ανατολή. Ήτανε εκδρομές αυτές και ταξίδια από όπου προέκυψαν και κατά καιρούς οι φιλέλληνες ή οι φιλότουρκοι συγγραφείς που μας άφησαν ημερολόγια μέσα στα οποία διαβάζουμε πολύ χαρακτηριστικές περιγραφές για τα αρχαία μνημεία των περιοχών αυτών. Πουλούσαν λοιπόν οι Τούρκοι φεύγοντας πράγματα σπάνια και πολύτιμα αντί μηδαμινών ποσών, και επαναλαμβάνω ότι μέσα σε αυτά τα πράγματα πολλά από αυτά ήταν αρχαία αντικείμενα. Πάλι θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι τελικά αυτή η καταστροφή του Ελγίνου θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια ιστορική περίοδος η οποία ξεκίνησε με αφορμή από την μια πλευρά την αδιαφορία, θα έλεγε κανείς, των αρχόντων της Αθήνας, μια αγωνία που είχαν οι Έλληνες για να απελευθερωθούν από τους Τούρκους, και τέλος θα έλεγε κανείς η επιπολαιότητα των Βενετών και των άλλων χριστιανών κατοίκων, στρατηγών, στρατιωτών, αρχόντων, που νόμισαν ότι θα μπορούσαν με το στρατό να απελευθερώσουν την Αθήνα από τους Τούρκους.
Thank you.
θα ήθελα, συνεχίζει ο άγνωστός μας επιστολογράφος, να αγοράσω με πολύ ευχαρίστηση πολλά από αυτά που πουλούσαν οι Τούρκοι φεύγοντες, αλλά η μεταφορά τους είναι πρόβλημα. Φανταστείτε ότι οι στρατιώτες μας οδηπορούν μέσα στον φλογερό καύσωνα, κουβαλώντας τους ώμους τους, σκηνές και πασάλους, την τροφοδοσία τους και βαρύτατο οπλισμό. Δύσκολη η ζωή για τους Ευρωπαίους μισθοφόρους και ακόμα χειρότερα για αυτούς, γιατί καθώς φαίνεται, το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου είχε βαστίξει αρκετά εκείνη την τρομερή χρονιά του 1687. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εκείνο το καλοκαίρι δεν ήταν μόνο η μεγάλη ζέστα, αλλά ήταν και η χολέρα, η οποία έπεσε στην περιοχή και η οποία μάλιστα, όπως διαβάζουμε από τους περιηγητές, είχε πάρα πολλά θύματα. Το ίδιο και η Ελλονοσία. Η περιοχή της Αθήνας, η Αττική γενικά, ήταν γεμάτη με έλλη, κουνούπια επομένως, που ήταν και η αιτία της Ελλονοσίας και γενικά η όλη υγιεινή κατάσταση στην οποία ανάγκαζαν τα έλλη να διαβιώνουν οι άνθρωποι της περιοχής προκάλεσε και την πανόλη, την χολέρα. Τα θύματα έξω και από το στρατό ακόμα ήταν πάρα πολλά, όπως μας περιγράφουν, μας πληροφορούν οι περιηγητές. Μάλιστα έχουμε και μια χαρακτηριστική πληροφορία που μας λέει ότι κάτω από αυτές τις ταλαιπωρίες, την αρρώστια, τις οδηπορίες χωρίς σταματημό, αναγκάζονταν οι μισθοφόροι να ζητούν αυξήσεις από τους Βενετούς, οι οποίες δεν δίνονταν και προκαλούσαν ακόμα και τις λιποταξίες των μισθοφόρων, οι οποίοι όμως, από ό,τι πάλι μας πληροφορούν οι περιηγητές, δεν έφευγαν με άδεια τα χέρια. Πολλοί από αυτούς έκλεβαν όχι σύγχρονα αντικείμενα, αλλά αρχαία. Μας περιγράφουν για κλοπές αγαλμάτων, αναγλύφων με πολύ σημαντικές επιγραφές, τα οποία βέβαια κομμάτια, επειδή λόγω αυτής της ταλαιπωρίας που σας ανέφερα πριν από λίγο, δεν μπορούσαν να τα κατεβάσουν μέχρι το λιμάνι του Πειραιά για να τα φορτώσουν σε καράβια, τα εγκατέλειπαν στα χωράφια και τα έσπαγαν ή για να, όπως έβλεπαν τα ανάγλυφα, όπου πολλές φορές τα ανάγλυφα αυτά παρουσιάζουν πολλές μορφές, έσπαγαν τα ανάγλυφα αυτά σε κομμάτια για να πάρουν κάποια από τη μορφή που παρίσταναν, ώστε να είναι σε θέση να την κουβαλήσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάτω από αυτήν την πίεση της ταλαιπωρίας, οι Βενετσιάνοι άρχισαν να σκέφτονται την απομάκρυσή τους, την αποχώρησή τους από την Αθήνα, με σκοπό να ανεβούν προς την Χαλκίδα, που ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά φρούρια της εποχής εκείνης. Τη σκέψη όμως της εγκατάλειψης οι Αθηναίοι την άκουσαν με φρίκι. Ώστε λοιπόν θα έφευγαν οι Βενετσιάνοι που τους έβαλαν στα αίματα? Και τι θα γινόντουσαν άοπλοι, ζορμπάδες, αντάρτες? Θα τους έσφαζαν οι Τούρκοι που θα ξαναγύριζαν. Ο Μοροζίνης λοιπόν, βλέποντας αυτήν την ανησυχία των Αθηναίων, τους καθησύχασε, στέλνοντας απαντήσεις, δίνοντας απαντήσεις στις αλλεπάλληλες πρεσβείες που έστελναν οι Αθηναίοι, και όχι μόνο τις πρεσβείες, αλλά και τα δώρα σε χρήμα, σε χρυσάφι που έστελναν στο Μοροζίνη για να μείνει στην Αθήνα και να μην εγκαταλείψει την περιοχή και να καταφύγει, όπως σας είπα πριν, ή στην Χαλκίδα ή στην Πελοπόννησο ή στα νησιά του Ιωνίου, όπως ήταν το πρόγραμμά του. Μάλιστα, έχουμε την πληροφορία επίσης ότι ο Μοροζίνης καθησύχαζε αυτές τις πρεσβείες, υποσχόμενος ότι τελικά θα φρόντιζε να δοθούν με τίτλους έγγραφους κτήματα, περιουσίες, ώστε να μην μπορούν οι Τούρκοι, όταν θα γύριζαν, να αμφισβητήσουν την κυριότητα αυτών των κτημάτων. Αλλά ωστόσο, παρά τους καθησυχασμούς, θα έλεγα, του Μοροζίνη, η ιδιαίτερα η αρρώστια, η πανούκλα, ήταν σχεδόν ένας καθοριστικός παράγοντας για να πείσουν τελικά τους Βενετσιάνους να φύγουν. Όπως πρόσθεταν μάλιστα πολλοί Γερμανοί αξιωματικοί, για να μην τη χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι σαν ορμητήριο την Αθήνα, έπρεπε να βάλουν φωτιά και να κάψουν τα σπίτια, να χαλάσουν και όλα τα οχυρώματα στο κάστρο. Μόλις το άκουσαν αυτό οι μισθοφόροι, αποφάσισαν να οργανώσουν συστηματικό πλιάτσικο. Θα χαθούν που θα χαθούν από τη φωτιά. Γιατί να μην ωφεληθούν οι μαχητές από όσα μπορούν να αποκομίσουν, τουρκικά ή και αθηναϊκά? Ευτυχώς κάποια ντροπή επικράτησε στο πολεμικό συμβούλιο, ρητά απαγορεύτηκε η λαϊλασία. Ο στρατός ξαναμπήκε στα καράβια του για να ξεχειμονιάσει στον Πόρο. Έφυγαν και οι Αθηναίοι γεμάτοι πίκρα. Σκόρπισαν δεξιά και αριστερά, αρχοντολόι και φτωχολογιά. Όσοι όμως δεν μπορούσαν να βαστάξουν την ξενιτιά, πέρασαν στο συνηθισμένο καταφύγιο της κοινής σωτηρίας, τη Σαλαμίνα. Αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τον Λάμπρο Κορομιλά και τις πληροφορίες των περιηγητών, έγιναν στα 1688. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο χρονικό του Μάτεση, από το οποίο έχει μια παράγραφο το βιβλίο του Κορομιλά. Γράφει λοιπόν ο Μάτεσης: Δεκεμβρίου 25 ήρθε ένα καράβι από την Αθήνα και είπε πως ο αφέντης, ο καπετάν γενεράλος, θέλει να χαλάσει την Αθήνα. Γεναρίου 20 ημπαρκάρισε ο αφέντης, ο καπετάν γενεράλος, τους Αθηναίους να τους στείλει στη Ζάκυνθο και όλοι φόρτωσαν σε καράβια για την Κορώνη, άλλοι για τα Νάπλη. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Μοροζίνης ήταν σχεδόν αποφασισμένος να καταστρέψει όλα τα κάστρα, όλα τα κατασκευάσματα, τα αρχιτεκτονικά που βρίσκονταν στην Ακρόπολη. Η αθηναϊκή δυσιδαιμονία δεν καθυστέρησε φυσικά να εκφραστεί με διάφορους μύθους και για αυτή την τραγική περιπέτεια. Ο Παρθενώνας ο ίδιος θέλησε να ελευθερωθεί από το άγχος της μετατροπής του σε τζαμί. Ή μήπως καταστράφηκε την παραμονή της Αγίας Σοφίας 17 Σεπτεμβρίου επειδή τη χριστιανική του εκκλησία που την προόριζαν για την Αγία του Θεού Σοφία την αφιέρωσαν οι Αθηναίοι στην κληρονόμο της Αθηνάς? Οι Αθηναίοι λοιπόν εγκατέλειψαν την Αθήνα και εάν πιστέψουμε, και δεν έχουμε λόγο να μην πιστέψουμε, τις πληροφορίες που μας δίνουν οι περιηγητές, τις περιγραφές, η Αθήνα εγκαταλείφθηκε εντελώς, δηλαδή έφυγαν όλοι οι Έλληνες κατοικοί της. Βέβαια, γιατί όταν επέστρεψαν οι Τούρκοι δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, επειδή ήξεραν ότι ο Μοροζίνης είχε έρθει με παράκληση των Ελλήνων χριστιανών για να απελευθερώσει την Αθήνα από τους Τούρκους, αισθάνονταν όχι, ας το πω, προδομένοι από τους συγκατοίκους τους και βέβαια δεν θα έμεναν, με, όπως είπα πριν, με χέρια σταυρωμένα, θα λαιλατούσαν και ήταν ενδεχόμενο να προβούν και σε καταστροφές των ανθρώπων, των ίδιων, σε σφαγές που συνηθίζονταν εξάλλου τις παλιές εκείνες εποχές. Βέβαια ο Μοροζίνης, ο οποίος δεν άφησε τους μισθοφόρους του να ελληλατήσουν την Αθήνα, δεν το έκανε από φιλανθρωπία, ούτε από καμιά ευγένεια. Δεν ήθελε να εξαγριώσει τους Αθηναίους, που ένιωθαν προδομένοι από τους χριστιανούς συμμάχους, και επιπλέον είχε προγραμματίσει μια πολύ σημαντικότερη λαφυραγωγία, ένα δώρο μοναδικό που θα έστελνε στην Βενετιά. Στα φοβερά ερείπια του Παρθενώνα είχε θαυμάσει τμήματα της Ανατολικής Ζωφόρου, κομμάτια από την Πομπή των Παναθηναίων. Οι μαρμαρένιοι άνθρωποι φαίνονταν σαν να ανέπνεαν ακόμη. Μόνο η λαλιά τους έλειπε. Μα δεν του έφταναν αυτά που κοίτονταν ακροτηριασμένα από την έκρηξη. Ο φιλότεχνος, βέβαια η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, ο φιλότεχνος στρατηγός, αποφάσισε να ξυλώσει τα γλυπτά του δυτικού αετώματος, τον Ποσειδώνα και τα θαυμάσια άλογα που βρίσκονταν ακόμα άθικτα στη θέση τους, ύστερα από 21 αιώνες. Έφτιαξαν λοιπόν σκαλοσχές και ανέβηκαν οι τεχνίτες του Μοροζίνη για να αποσπάσουν τα γλυπτά. Μια περιγραφή βέβαια που μας θυμίζει ακριβώς τις πράξεις του Ελγίνου. Και εκείνος, περιμένοντας την άδεια από το Σουλτάνο της Κωνσταντινούπολης, είχε αρχίσει από πολύ νωρίς να κατασκευάζει σκαλοσχές όπου θα ανέβαιναν οι ζωγράφοι για να αντιγράψουν τα ωραία ανάγλυφα, αλλά και μετά που θα ανέβαιναν οι διάφοροι μαστόροι του για να αποτυχήσουν τα ωραία ανάγλυφα του Παρθενώνα. Έφτιαξαν λοιπόν σκαλοσχές και ανέβηκαν οι τεχνίτες του Μοροζίνη για να αποσπάσουν τα γλυπτά. Μα φυσικά οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν τα μυστικά του Φιδία και του συνεργείου του. Και τα μάρμαρα εκείνα ήταν με τέτοιο τρόπο συναρμοσμένα, ώστε να μπορεί εύκολα να τα μετακινήσει ένας ηδήμονας, όχι όμως και κάποιος αδαής. Μόλις άρχισε η εργασία, έχουμε ένα γράμμα σχετικό με τις δραστηριότητες του Μοροζίνη, μόλις άρχισε λοιπόν η εργασία, κατέρευσε ολόκληρο το πάνω τμήμα της κορονίδας του ναού και αποτελεί θαύμα πως κανένας από τους τεχνίτες δεν έπαθε τίποτε. Το ατύχημα πρέπει να αποδοθεί στον τρόπο κατασκευής του ναού. Οι λίθοι προσαρμόζονται ο ένας στον άλλο χωρίς αμοκονίαμα, με θαυμαστή τέχνη. Με αυτά τα λόγια ο στρατηγός εξηγεί πώς προκλήθηκε η νέα αυτή καταστροφή του κλασικού μνημείου. Από τη μια μεριά λοιπόν ο Μοροζίνης με τις μπομπάρδες του που προκάλεσαν σημαντική ζημιά ιδιαίτερα στον Παρθενώνα αλλά και στα προπύλαια, και από την άλλη η έλλειψη γνώσης των ανθρώπων που είχαν αναλάβει να αποτυχήσουν τα ανάγλυφα από τον δυτικό αέτομα για να τα μεταφέρουν στην Βενετιά. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι και οι βόμβες, οι άνθρωποι με τις βόμβες, οι βόμβες μαζί με τους ανθρώπους προκάλεσαν πολύ πριν από τον Ελγίνο, και θα συνεχίσουμε να δούμε και στην άλλη εκπομπή, μεγάλες ζημιές στην Ακρόπολη.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.